Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay Podcast.
Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään useiden vuosien ajan viihdemaailman huipulla toimittajana. Ja nyt haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden ja kohuotsikoiden pinnan alla oikeasti on ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. Tällä kertaa tuolla mikrofonin takana pöydän toisella puolella mulla on vieraana ex-jalkapalloilija ja HJK:n toimitusjohtaja sekä erittäin hyvän huumoritajun omaava Aki Riihilahti. Tervetuloa.
Tämä on mielenkiintoista. Kiitos. Tämä on mielenkiintoista, kun joku esittelee, niin sitten aina miettii, että mikä sieltä tulee, niin kuin, että miten joku on kokenut, että mikä toinen ihminen tai sen ura on ollut. Ja tämä meni ihan kivasti ja mä oon tosi ylpeä tuosta huumoritajusta, koska elämähän on hymyilyä ja sitä, että on iloista ja onnellista. Ja mä kyllä pysyn tekemään niin kuin kepeän asian mistä tahansa vaikeasta. Ja mun mielestä elämä ei kannata ottaa tai mitään asiaa ei kannata ottaa liian vakavasti, koska silloin se alkaa niin kuin rajoittaa sua.
Niin.
Että vaikeatkin asiat pystyy niin kuin kyllä varmasti hakemaan sen kepeyden kautta. Että tosissaan, mutta ei ehkä tosikkona. Niin.
Mutta ihanaa, kun tulit tähän vieraaksi ja mä tiedän, että sä ehkä vähän harkitsit. Tämä saattoi olla sulle semmoinen niin kuin kynnys tulla viihdetoimittajan vieraaksi.
Tämä oli äärimmäisen iso kynnys, koska mä oon elänyt koko elämäni tähän saakka niin, että tavallaan että mä annan sen asian ja sisällön puhua. Mä en ole tehnyt viihteellisiä. Mä oon tehnyt yhden elämässäni viihteellisiä. Se on sen takia, kun mun tytär pyysi, että hän tanssii, hän oli siinä vaiheessa 3 vuotta, sanoi, että hän haluaa, että sä menet tuohon Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan. Se on niin kuin ainoa viihteellinen puoli, minkä mä oon oikeastaan tehnyt elämässäni. Ja sitten mä ajattelin, että ei ole mikään ongelma puhua mistä tahansa, kunhan tavallaan mulle se sisältö on se ensimmäinen, joka tulee, että se ei pelkkää viihdettä. Ja ehkä tämä on mulle tällainen koetin kivi, että miten mä nyt pärjään tällaisessa, koska mä oon kuitenkin niin, muuten mun elämä on kaikkea muuta kuin VIP-juttuja, kun sä aamulla pakkaat lapset niihin haalareihin ja viet kouluun ja tarhaan, niin se on ihan normaali arkea ja mä oon ihan normaali ihminen, niin kuin kaikin puolin. Ja mä oon aina antanut sen sisällön puhua, niin tää oli mulle kynnys, puhua viihdeohjelmasta.
No niin, hyvä. Nyt päästään alkuun ja 17 vuoden ajan pelasit ammattijalkapalloa niin kuin maailman oikeasti superkovimmissa liigoissa, niin kun sä lähit nuorena miehenä ensimmäistä kertaa tommoseen isoon juttuun ja ulkomaille, niin mitä sä näit? Mitä se teki sun niin kun sielun maisemalle aluksi?
mä olin 6-vuotias ja mä näin silloin MM-kisoissa, että siellä oli Brasilia, joka pelasi. Niillä oli taiteilijanimit, ne pelasi sambafudista jotain tällaista. Ja sitten mä ajattelin, että vitsi, toi on hienoa. Sitten mä päätin, että musta on jalkapallo. Oli se ongelma, että mä en ollut tarpeeksi hyvä. Et mä en ikinä päässyt Maunulan koulujoukkoeseen, piirijoukkoeseen, aluejoukkoeseen. Mä en ikinä pärjännyt nuorena ollenkaan, koska mä en ollut tarpeeksi hyvä. Ja mä halusin, mulla oli hirveä intohimo tehdä sitä lajia ja mä oon kova treenaamaan. Ja sitten se, missä mä oon niin kuin hyvä, niin mä pystyn ehkä löytää sellaisen roolin, että mikä on oleellista, jolla voi tuottaa jotain lisäarvoa. Mä ymmärrän maailman numeroina paremmin kuin muuna. Sitten mä sanoisin, että hetkonen, että jalkapallon lopputuloksesta on sellaisia pieniä osa-alueita, jotka sun ei tarvitse olla hirveän hyvä kaikessa, kunhan sä oot jossain hyvä. Niin mä totesin, että hei, mä keskityn vaan noihin, että mä oon kapealla sektorilla jalkapallossa hyvä. Ja sitten yhtäkkiä mä rupesinkin tekemään tulosta. Sitten huomaan tosi nopeasti sitten, että kun se alkoi tuottaa tulosta ja mä pyrin pärjäämään, vaikka mä en ollut silleen normaalilla tavalla tarpeeksi hyvä mitä niin kuin ihmiset arvioi jalkapalloa, niin kunhan kapel-sektorilla erinomainen. Sitten mä oon niin kuin ammentanut paljon myöhemmällekin uralle, voidaan palaa siihen, mutta sitten se, että yhtäkkiä sä huomaat, että hetkonen, että mä oon menossa pelaamaan mun ensimmäistä valioliigakautta, tai ensin mä menin pelaamaan Norjan pääsarjaa, mut ostetaan sinne, joka tuntuu hassulta, että mä en ollut tarpeeksi hyvän nuorena mihinkään, mut yhtäkkiä ostetaan johonkin joukkueeseen. Niin. Tuntui tosi oudolta, mutta mä olin jotenkin, mä oon niin päättäväinen ja kilpailuhenkinen, että mä olin ihan varma, että mä löydän kyllä tavan, että mä pärjään näissä kaikissa. Ja sit mä sain tehdä sitä, mikä mulle on isoin intohimo ammatikseni noin pitkään ja pärjäsin siinä kohtuullisen hyvin. Niin olihan se niin kuin sellainen, että tuntuu vaan, että jos on vaan uskoa, ymmärrystä, mikä on oleellista ja halu tehdä kova työ ja käydä ehkä ne vastoinkäymiset, niin kuin löytää niistä ne ratkaisut, niin kaikki on mahdollista. Ja sitten jotenkin mä ammennan siitä kaikkeen. Että onhan se sellainen, että sillä hetkellä, kun mä muutin pois Suomesta, muutin ensiksi Norjaa, ja mut on niin kuin ostettu sinne. Sitten mä tulin sellainen olo, että hetkonen, että kai tässä on mennyt muutama asia ihan hyvin, koska mä olin edelleen, silloin kun mä pelasin Suomessa vikaa vuotta, niin eihän mä siitä saanut mitään rahaa. Mä olin opettajana. Peruskouluopettajana koulussa. Samaan aikaan. Mä treenasin aamuista, mä olin peruskouluopettaja koulussa, aika ala-asteella. Ja sitten mä treenasin uudelleen ja sitten opiskelin siinä samassa. Koska että mä sain jollain lailla niin kuin rahoitettua tämän jalkapallointohimon.
Niinpä.
Sitten yhtäkkiä mä tansin, hetkona, että munhan maksetaan tästä rahaa. Mutta ei se ollut se, joka mua draivasi. Jotenkin vaan tuntui erikoista. Mä sitten Oslossakin menin sitten yliopistoon siellä. Opiskelin samalla. Sitten mut ostettiin sieltä Englantiin. Ja sielläkin mä vielä opiskelin koko ajan varmaan edelleenkin. Ainoa valioliigapelaaja koskaan, joka on. No tää oli vähän rumasti sanottu. Ja niin. Jotenkin ne kulki koko ajan sivussa. Ja en mä tiedä, mulla on ollut sellainen usko, että kunhan vaan haluaa tarpeeksi ja valmis tekee sen, niin se vie pitkälle. Mutta ehkä vielä isompi on se, että kun mä löysin sen oman roolin, missä mä pystyn tekemään tulosta, niin silloin, siitä on niin kuin lisäarvoa joukkueelle, että se on ihan niin kuin. Että se on niin kuin ansaittu siltä osin. Mä muistan silloin pienenä, kun Iltalehdellähän on tällainen tapa, ja mä oon siis itse kirjoittanut Iltalehdellä, mikä dissaus, että jos sä pelaat hyvin, sä saat leijonanpäitä. Eli maaottelussa saat 1-3 leijonanpäät, jos sä pelaat hyvin, sä pelaat huonosti, saat 1-3 lampaan persettä. No mä pelasin 69 maaottelua, tein 11 maalia ja saan yli 100 lampaan persettä Iltalehden otteluarvioinnissa. Että saat erilaisia tuloksia, mutta sit pitää niin kuin miettiä, mikä niistä on niin kuin oleellista. Ja mulle oli oleellista se, että miten mun joukkue pystyy voittaa silloin, kun mä oon kentällä. Ja mitkä ne on ne asiat, niin. Ei tarvitse varmaan mennä siihen niin kuin yksityiskohtiin, mutta ne oli hyvin pieniä oivalluksia. Sitten mä oon sitten sen jälkeen aina jotenkin löytänyt sen niin kuin bisneksessä tai muussa, että aina pitää miettiä ensiksi, mikä tässä on oleellista, mikä tässä on niin kuin oikeasti se, joka tuottaa eniten lisäarvoa. Ja sitten kun sen niin kuin tajuu, niin sitten on, että itse asiassa maailma ei ole hirveän monimutkaista. Se on aika perusjärjellä pystyy löytämään sellaisia asioita, mutta liian helposti mennään siihen, että me yritetään tehdä vähän kaikkea.
Niin.
Mutta sielumaisema sillä hetkellä oli just nimenomaan se, että mä sanoin, että mä tiedän, että mä pystyn tämän tekemään hyvin ja mä oon tässä erinomainen. Ei se haittaa, vaikka mä oon kaikessa muussa sen 100 lampaan perseen arvona. Se on ihan fine.
Niin. No luulisi, että jos niin kuin noin pitkään pelaa tuolla noin huipulla, niin joutuu elämässä myös luopumaan asioista. Mistä sä koet, että sä oot joutunut luopumaan sen vuoksi, että sä oot päässyt sinne huipulle? Mikä se hinta on ollut?
No mä en kokeen, että mä vain aina sain enemmän ja ehkä moni kokee, mulle moni mun ystävä tai joku tällainen sanoi, että se joudut luopuun näistä, että sä et pääse vaikka jouluksi kotiin, koska mehän pelattiin aina jouluna tai että sulle voi olla normaaleja tällaisia aktiviteetteja, mitä normaali nuorella on, tai että kun mä olin niin kompromissaamaton esimerkiksi mun töissä, niin kuin siinä fudiksessa, niin olihan siinä niin kuin sillä hetkellä tosi vaikea saada mitään niin kuin aika kunnollista parisuhdetta tai muuta. En mä kokenut niitä kuitenkaan millään lailla, että mä joudun luopumaan. Päinvastoin mä koin, että mä sain niin paljon niin kuin henkistä pääomaa, sosiaalista pääomaa, kokemuksia ja ymmärrystä siitä, miten aika laaja-alaisesti maailma toimii. Niin mä en oikeasti ole koskaan kokenut, että mä joutunut niin kuin luopumaan mistään, että enkä edelleenkään. Että mä jotenkin aina näen ehkä enemmän sen positiivisen puolen. Mä oon hirveän positiivinen ihminen siinä mielessä, että joidenkin mielestä monestakin.
Mm.
Ja kyllähän esimerkiksi mun läheiset ihmiset on joutunut silloin, kun mä oon pelannut ja mä oon ollut todella niin kuin fokusoitunut ja joku voisi sanoa jopa maaninen sen suhteen, että mä haluan saavuttaa jotain, niin ehkä heidän mielestään mä oon luopunut jostain. Ja totta kai mulla on ollut sitten myös niin kuin iso onni, että ne, jotka on mun lähellä ollut, niin ne on tukenut mua aina. Ja ollut se turvaverkko sitten, mitä on tarvinnut, mutta...
Niin, kun monestihan puhutaan myös sellaisesta asiasta, että joku lähtee menestymään, jonkun ura lähtee lentoon menestymään, niin sitten se saattaa olla liikaa joillekin muille ihmisille siinä elämässä, että ne niin kuin muut ei välttämättä pysy siinä menestyksessä mukana ja kestä sitä, että tulee sitten ehkä jonkinnäköistä kateutta ja tällaisia, ootko sä kohdannut mihinkään semmoisia?
No mä en henkkohtoa sitä ja mulla on edelleenkin niin kuin jotenkin... Elämähän menee kuitenkin sillä tavalla aikakausi, kun sä muutat ulkomaille, mä olen kuitenkin tosi, mä olen 13 vuotta pois Suomesta tässä välissä, niin ne ihmiset, jonka sulla on niin kuin luontaisesti se yhteys, niin nehän pysyy sun elämässä sen ajan. Ja sitten ne, jotka on ehkä siinä arjessa mukana jostain syystä, että se arki on pyörinyt niiden ympärillä, niin kaikki ei välttämättä pysy, mutta mä olen edelleen kaikkien kanssa ihan hyviä ystäviä. Ei mulla ole käynyt sellaista, että mä oon joutunut luopumaan ystävistä tai asioista sen takia. Siinä on ollut vaan ehkä etäisyyttä jonkun aikaa ja en mä ole kokenut, että sellaista, mitä joku sanoo, että kun tulee onnistumisia ja muuta. Ja sitten mä oon muutenkin koko siihen julkisuuspuoleen miettinyt aina sen niin, että tietysti niin kuin kokemuksen kautta, että missä on mukana, missä ei ole mukana, mistä puhuttiin aikaisemminkin, niin. Että mä annan sen sisällön puhua ja sitten kaikki se muu siinä ympärillä, niin ei se ole mua niin kuin muuttanut ihmisenä niin paljon, että mulla on edelleen niin kuin tarhasta asti kavereita sitten, ja ne on niin kuin vähän erityyppisiä kavereita, ja sitten joskus kun mulla on ollut joku vaikka juhla, niin sitten mä oon kutsunut sieltä niin kuin ihan laidasta laitaa, ja sitten on tuonut, että vaikka ne tulee hyvin eri puolelta, niin ne on hyviä ihmisiä kaikki.
No milloin sä sait maistaa niin kuin ensimmäistä kertaa tämmöistä niin kuin lehdistön kynää ja julkisuutta, ja minkälaista se oli, kun... Alettiin vähän niin kuin kirjoittaa, että täällä on tämmöinen suomalainen jalkapalloilija.
Se on varmasti kaikilla menee niin, että ensimmäistä kertaa kun on kuva tai nimi silloin kun lehdessä tai jossain muussa, niin vähän niin kuin ylilukee. Ja totushan on, että ihminen aina ylilukee ja ylitulkitsee asioita, että oliko mä nyt näin huono tai oliko mä näin hyvä tai oliko tämä totta tai ei. Mutta totushan on, että isossa, niin kuin isossa mittakaavassa edes sun läheiset ei ole lukenut sitä niin tai suurin osa ihmistä ei ole edes törmännyt siihen uutiseen. Että ei se. Ja mä itse kirjoitin pienestä saakka lehtiin. Mä olin 14-vuotias, kun mä aloin kirjoittaa eri lehtiin. Niin mulla on ihan hyvä käsitys, miten media toimii ja... Mä tiedän aina, että sä et ole ikinä niin hyvä, kun ne sanoo, sä et ole ikinä niin huono ja mikä siinä on niin kuin, sit se totuus, niin on sitten eri. Ehkä sellainen mielenpainuvi oli sitten kuitenkin se, että kun mä oon hyvin tällainen luottavainen ja mä oon ajatellut, että yhdet puheet, millä puhuja on ja niin se sitten pitäisi tulla mediaan, mutta näinhän se ei ole, varsinkaan Englannissa. Että mä olen ollut Suomessa ja Norjassa ja täällä on totta kai kirjoitettu jonkun verran, mutta kirjoitetaan aina se urheilu edellä siihen saakka.
Niin.
Mä olin silloin ei ollut vielä sosiaalista mediaa samalla lailla ja silloin ei ollut ehkä vielä sellaista viihdekulttuuria samalla lailla. Et nythän urheilu on viihdettä. Kaikki ihmiset siellä on niin kuin isoja uutisia ja viihteitä. Sitten Englannissa mun ensimmäinen peli oli, mä olin just Norjasta muuttanut sinne Crystal Palaceen, mutta ensimmäinen ottelu oli Englanti-Suomi. Ja MM-karsintaottelu, ja mulla meni kaikki täydellisesti. Se on varmaan mun elämän parhaita pelejä, niin kuin niistä sadoista peleistä, niin sattui se alku siellä menemään niin kuin törkeä hyvin. Ja sitten sen jälkeen mä pelasin Crystal Palacea, ja mä satuin tekemään siinä Englantia vastaan maalin, niin sitten se oli jännä, että ensiksi oli, että mä oon ollut viikon siellä, niin ensimmäinen otsikko oli kun mä tein Englantia vastaan maalin, niin Rolling Stonein basisti Bill Wyman, totta, se oli Crystal Palace-fani, mä en tiennyt siinä vaiheessa, niin The Sunin takakannessa oli, että rihlahti fucking bastard, thank god he plays for Palace. No sitten mä ajattelin, okei, kuulostaa aika mielenkiintoista, Rolling Stones on ihan ok-bändi ollut joskus, ja tuollainen kommentti, että se tuli niinku tosi kovaa sitten. Sitten ensimmäisen pelin jälkeen Crystal Palace meni tosi hyvin, ja siellä on noin, mä sanoin, että 50 toimittajaa kyseli sit siitä pelistä ja sit maaottelusta ja mitä niin kuin näin. Ja...
Aika kova, niin kuin, että 50 toimittajaa siellä, että se todellakin on aika eri meininki kuin Suomessa.
On, mutta se on iso, niin. Iso. Se on, Englannissa se jalkapallo on, niin kuin, se on sellainen instituutio, että se on niin kuin kaikilla koko ajan kahvipöydissä. Ja se on niin kuin, tavallaan se on se, mistä kaikki puhuu. Että se jotenkin sä et voi siellä välttää siitä törmäämistä. No sitten 50... toimittaja kyselee siinä niin kuin pelistä ja maaottelusta ja muusta pelin jälkeen. Mä oon siinä pelikama päällä ja sitten haastattelu on ohi mun mielestä, tai se lehdistötilaisuus. Ja sitten yksi toimittaja vaan kysyi siinä, kun homma on ohi, että onko löytynyt jo kämppä.
Niin.
Ja niin kuin, mä ajattelin, että tämä on niin tällainen niin sosiaalinen haastattelu ohi kysymys. Ja,
off the record.
Niin. Mun mielestä se oli enemmän niin kuin sellainen, että kunhan vaan jotain niin sanoo tässä, että kun oli just lähdössä siitä, niin sitten sanoi, että et itse asiassa asu vielä yksikseen tuossa Hotel Hilton setin kämppään. Niin seuraavan päivän Sanin takakansi oli, kun mä olin tehnyt siinäkin pelissä maalin, niin oli Riihlahti can't score off the pitch. Lonely Finn looking for a wife. Ei mitään pelistä, mutta siis tällainen täysin keksitty niin tarina, että niin helpolta kuin maalintako tuntuu, niin hänelle ketään, jonka kanssa jakaa punavinilasillisen peliä.
Kyllä.
Mä olisin, että okei. Okay. Tämä ei ole ehkä ihan niin kuin se, mistä puhuttiin, mutta niin se toimii siellä. Ja mun pelikaverit oli tietysti silleen, että mahtavaa, hienoa mainota, että kaikki tietää nyt, että sä oot sinkku.
Niin. No, miten se sitten vaikutti siihen sun pelaamiseen tai elämään siellä sen jälkeen? Että oliko, saiko sä olla ihan niin kuin rauhassa siellä kaduilla, vai tuliko ihmiset oikeasti juttelemaan ja niin kuin puhelinnumeroita lenteli?
No, on se silleen jännä, että edelleenkin, vaikka mä oon mietin, että mä oon ollut tosi kauan aikaa sieltä pois. Mä lähdin pois 2006. Ja edelleenkin, jos mä menen Etelä-Lontooseen, niin moni ihminen tunnistaa siellä, joka on niin kuin tosi outoa. Että siellä se on niin kuin erilaista. Ja se muutti ehkä sillä tavalla toi yksittäinen kokemus kaikki sen ympärillä. Niin muutti ehkä sitten sillä tavalla, että mä oon edelleenkin, että mä puhun siitä sisällöstä. Ja aina kun mainitsee jonkun ihmisen tai sitten jotain yksityiselämää, niin siitä nousee aina isompi kuin siitä tekemisestä. Niin mä oon välttänyt sellaisia tilanteita, jos mä teen niin. Tai sitten jos mä teen, niin mä teen sen niin, että mä kirjoitan sen itse. Eli mulla kävi sitten heti sen ensimmäisen kahden viikon jälkeen, että ne rupesi googlailemaan paljon, minkälaista, mikä tyyppi tämä on. Ja mä olin tehnyt Oslon yliopistossa, niin yhtenä niin kuin tietotekniikan kurssina mä olin tehnyt omat webbisivut. Silloin he ei ollut mitään blogeja tai webbisivuja kellään.
Niin.
Ja se oli vain enemmän sellainen, kun mä tykkäsin kirjoittaa. Mä kirjoitin Suomessa sitä ennen lehtiin. Niin.
Aika ihanaa, että sussa on toi puoli myös.
Joo, se kirjoittaminen on niin mulle maailman terapeutti, se intohimo. Sitten mä olin ollut kuukauden siellä, niin sitten mulle tuli käytännössä kaikista lehdistä tuli tarjous, että voiko mä rupea heille kolumnistiksi. Ja sitten mä lopulta sanoin, että okei, mulla on kaksi ehtoa vaan, että mun tekstejä ei editoida ja mä kirjoitan just niin kauan kuin mä haluun, että mulla ei ole mitään sopparia teidän kanssa. Ja sitten mä sovin The Timesin lehden kanssa ja sitten Times-lehden niin kuin se maanantai-versio, niin siinä on noin arvioita 2-3 miljoonaa lukijaa. Ja mulla oli se 7 vuoden mulla oli se 7 vuoden ajan oma sivu, niin kuin joka toinen viikko. Ja ne ei yhtään editoinut mun tekstiä.
Wow.
Ja sitten ne oikein ruokki sitä, että tämä kuulostaa hyvältä, kun tämä ei kuulosta siltä, että tämä on niin kuin ghost written.
Niin.
Vaan tämä sä kerroit, ja mä en kertonut pelistä. Mä kerroin, että minkälaisia shampoita oli erilaisissa.
Okay.
Tai jotain tällaista, niin kuin, täysin tällaista niin kuin erilaista niin näkökulmaa. Ja täysin sellaisella suomalaisella aksentilla. Ja mä tein sen tarkoituksella, koska sitten se on lämpimämpi, se on niin kuin lähestyttävämpi. Eli silloin mä pystyin tuomaan nämä kaikki tällaiset asiat, mitä tarvii tuoda siitä mun omien kirjoitusten kautta, eikä niin, että joku tulkitsee, että minkälainen toi on.
Niinpä.
Ja totta kai siellä niin kuin kytätään aina, mutta mä oon niin draamaton ihminen, musta on niin kuin mahdoton löytää niin kuin kohuotsikoita millään lailla, koska ei mun elämä ole sellaista, että mä ajautuisin tilanteisiin tai asioihin, jossa olisi liikaa kohua.
Niin.
Ainahan joskus joku on niin kuin tullut, ja totta kai siellähän niin kuin tavallaan viihde tai tällainen niin kuin gossip-lehdistöhän on niin kuin vielä isompi kuin Suomessa. Et Suomessa se on vasta niin kuin nyt vähän myöhemmin tullut ilmeisesti tosi TVn kautta tai jonkun tällaisen kautta. Vai mitä?
No siis musta tuntuu, että ennenhän Suomessa oli muutamia enemmänkin tämmöisiä vähän niin kuin keltaisen lehdistön lehtiä. Niistä tosi moni on kuivunut pois just sen takia, koska nyt on netissä niin paljon,
aivan,
että nämä juorut ja kaikki tällaiset, niin on tosi paljon tämmöisillä nettifoorumeilla ja nettialustoilla, niin ihan tämmöisiä oikeita fyysisiä paperisia lehtiä, niin niitähän ei juurikaan ole.
Se on totta.
Mutta just se, että kun sanot, että sä itse et ole tehnyt kohuja, mutta kyllähän nyt esimerkiksi syksylläkin sua salakuvattiin.
Joo, se on varmaan eka kerta, ei kokea eka kertaa. Onhan me moneen kertaan ollut sillä tavalla, koska mä oon aina ihan avoimesti liikkunut kaikkien ihmisten kanssa, jotka kuuluu mun elämään.
Joo.
Ja sama, että tämä, missä niinku salakuvattiin tai muuta, niin sama ilta on ollut tapahtunut joka sunnuntai koko vuoden ajan.
Niin.
ei siinä ollut mulle mitään niinku uutta tai muuta.
Joo.
Ja en mä sitä sillä, mä en koskaan niinku yhtään joutunut miettimään kenen kanssa, koska eihän mulla ole mitään sellaista sellaista, että mikä mulla ei sinänsä mitään salattavaa, mä vaan tuon niitä esille missään. Ja nyt kun mä en toisaalta myöskään kirjoita lehtiin, en mä kyllä koskaan kirjoittanut mun yksityiselämästä. Mä jaan somessa postauksia, jossa mä oon mun läheisten kanssa, lähinnä lasten kanssa. Sitäkin mä oon miettinyt pitkään, kun jollain on se mielipide, että lapsia ei voisi laittaa someen, koska se ei niiden oma valinta. Mä sanoin, että sitten vaiheessa kun lapset on isompia, niin tämä maailma on jo niin erilainen, että ja ne itsekin jo, tiedätkö sä, 8-vuotias poika, sillä on oma tube-kanava.
Niin vähän erilainen meininki.
Niin erilainen meininki, mutta en mä, siis joskus on ollut Englannissa, on ollut Ruotsissa, on ollut Norjassa, on ollut Saksassa, on ollut täällä, on ollut joku tällainen, että kuva jostain.
Niin.
Ja sitten sitä on niin kuin joku spekuloinut, mutta mä en ikinä kommentoinut yhtään niistä kuvista.
Okay.
Niin kauan kuin se on muiden niin kuin kuva tai niin ja sitä itse kommentoi, niin silloin sä et ole avannut sitä ovea, että on ihan ok jutella kaikesta tai olla niin kuin.
Niinpä.
Että en mä sitä puolta ole tuonut, en mä sitä myöskään salannut.
Niinpä. Mutta oliko tämä sulle niin kuin ahdistavaa tilanne, että sä olit tanssija Katri Mäkisen kanssa lounalla illallisella ja sitten teitä kuvattiin. Onko se semmoinen, niin kuin, että sua ahdistaa se, että se on sitten niissä lehdissä? Tuntuuko se sellaiselta, niin kuin, että ärsyttikö se sua?
En mä sitä miettinyt ollenkaan. Että en mä jotenkin niin kauan kuin ne itse ala niistä puhumaan tai muuta. Ja siis mä elämään mun läheisten kanssa normaalisti ja
niin.
Jos joku sitä kuvaa, niin enemmän mä aina mietin niitä muita ihmisiä, jotka on siinä, että jos ne ei halua tai ole valinnut olla siinä,
niin.
Mutta mun omalta osalta mä tiedän, mitä mä oon, mitä mä teen, ja jos niin kun se tuottaa jollekin mielihyvää, että sitä kuvaa jostain sivusta, niin. Ei se ole, niin en mä sitä ole miettinyt yhtään. Koska en mä kuitenkaan tee mitään sellaista, joka loukkaisi koskaan ketään.
Niinpä. Mutta se, että kyllähän mediaa ja katsojia ja kuuntelijoita kiinnostaa se sun yksityiselämä.
Kyllä, kyllä.
Että se on niinku sellainen asia, mikä on niinku kiinnostavaa tietää, että haa, mitäs nyt tapahtuu siellä.
Joo, on. Ja siis se on juurikin näin, että kyllähän tällaiset viihdeuutiset saa enemmän palstatilaa ja voi joskus naurattaa se, että kun mä yritän tuoda joku tosi tärkeä omasta mielestä, että tässä muuttaa, tässä pystytään parantamaan maailmaa, kuka seuraa, mikä lehti tartu. Sitten kun tulee joku tollainen hassuttelu tai viihdekuva, niin totta kai se leviää enemmän ja mä ymmärrän, miten maailma toimii, mutta se oma ja ihmiset, jotka on mun elämässä, niin kun ratkaisu siihen on ollut se, että ei me niistä, niin kun, me ei itse ruokita niitä tai puhuta niistä, että jos joku niistä haluaa keskustella, niin se on so be it.
Joo.
Niin, mutta ei me olla tavallaan, niin kuin, tai mä en ole ikinä itse asiassa puhunut mun yksityiselämästä. Mä oon sen verran, että kun on kysytty, niin totta kai mä oon kertonut että perheestä tai jos jotain on tapahtunut, mutta en mä oon niin kuin itse tuonut niitä esille enkä tuo.
Joo.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, et yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Miten tämmöinen niin kuin tähtikulttuuri näkyy sitten siellä, kun sä pelasit maailman huipulla, niin kun mehän kaikkien huulilla on just joku Ronaldo ja Messi ja muuta, niin miten sitten sellaiset niin kuin isot tähdet, niiden tavallaan, että miten se näkyy siellä teidän pelaajien kesken, että joku on sellainen niin kuin ylitse muiden, ikään kuin ainakin median silmissä?
Varmaan silloin, kun mä pelasin Valioliigaa tai Bundesliigaa, niin siellä kaikki oli kuitenkin niin silleen tunnettuja, niin jotenkin oli tottunut siihen. Ja sitten tavallaan silloin, kun pelasi Skandinaaviassa, Ruotsissa, Suomessa tai Norjassa, niin sitten kun ne näki jonkun isomman pelaajan, tai vaikka nyt kun HJK pelasi europelejä, niin kyllä mä huomasin, että meidän pelaajillekin oli aika hieno jakaa kenttä, tai osa varmaan halusi ottaa kuvankin jonkun niiden niin kuin tällaisen legendaarisen pelaajan tai muun kanssa. Mä luulen, että kaikki on niin kuin tottunut tuohon elämään niin paljon, että itsekin siihen tottuu, ja sitten mä oon laidasta laitaa, oli sitten niin kuin musiikki, elokuva, maailmaa, politiikka, urheilijat, niin mä oon jotenkin tavannut niin tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin mä huomaan, että mihin tahansa ne menee, niin kaikki katsoo niitä. Ja kyllä se itse aina jotenkin silleen viihdyttää. Mä oon kohdellut aina kaikki samalla lailla.
Että
oli sitten niin maailman isompia poptähtiä tai poliitikkoja ja muuta. Ja mä luulen, että sen takia mä tuun niiden kanssa toimeen, koska mä en millään lailla niin kuin ruoki sitä puolta, vaan mä kohtaan ihmisen. Niin.
Mutta näitkö sä sitä, näyttäytykö se jollakin tavalla niin kuin erilaisella? Kohteliko jotkut muut heitä eri tavalla tai miten se niin kuin näyttäytyi siitä, kun sivusta vähän katsoo?
No kyllä varmaan kaikki ymmärtää, että tuollaiset, jotka on niin kuin kaikissa maailmanlehdissä koko ajan, niin kyllä kai ihmiset niin kuin sanotaan, että se fanitus viedään aika pitkälle ja se ihmisten reaktiot on aika niin kuin poikkeuksellisia, kun ne näkee jonkun maailman ison tähden ja itse kun ei kuitenkaan ole sellainen niin kuin tunnettu vaikka Englannissa, että sanotaan, että se tietty kohderyhmä, jotka lukee The Timesia tai sitten on Etelä-Lontoosta, Crystal Palacein niin kuin sitten Catchman Area niin kuin alueelta, niin totta kai ne tunnistaa, mutta ei se ole samanlaista kuin sitten jollekin, niin kuin tiedätkö Beckhamille tai sitten niin jollekin niin kuin Elton Johnille tai jollekin niin kuin Liam Neesonille tai jollekin tällaiselle niin kuin pääministerille tai presidentille, niin totta kai ne joutuu elämään tosi varjeltua ja ne on tosi tarkkoja siitä. Ja kyllähän se on aika erikoista katsoa tuolla, niin kuin se suomalaisen, kun Suomessa kuitenkin niin on tottunut, että kuka tahansa voi kuitenkin kävellä aika normaalisti kadulla.
Niin
eihän ne pysty.
Kyllä.
Että eihän ne pysty. Ja mulla oli ihan normaali, että mä menen vaikka ratikalla niin kuin Englannin-Lontoossa, siellä on niin kuin ratikkalinjaiset, että missä mä asuin Wimbledonista, menen treenikeskukseen tai menen julkisilla, mutta eihän nämä maailmantähdet tietenkään pysty sitä tekemään.
Niin. Toi Aki, siis musta tuntuu, että sulla varmasti olisi niin monta tarinaa kerrottavana sieltä, että mitä siellä pukukopeissa on keskusteltu tai tapahtunut tai jossain bileissä. Onko mitään, mitä sä saat ja uskallat raottaa?
No siis eihän niin kuin Se on varmaan niin, että jos kertoisi kaikki, mitä on tapahtunut, niin kukaan edes uskoisi. Mutta ei mulla ole mitään sellaista
tarvetta.
Että jotain sellaista, mitkä on dokumentoitu jo mediassa, niin voi niin kuin toistaa. Vaikka mun mielestä niin kuin se varmaan sellainen niin kuin aika niin kuin absurdein tarina varmaan oli se, että mulla oli mun yksi tällainen niin kuin hyvä ystävä sieltä pyysi mua pyysin sitten, että hei, hän joutui mennä illalla keikalle, että hän halusi mennä, että hän niin kuin pääasia, niin kuin, hän on niin kuin urheilussa ja musiikissa paljon mukana, että hän on mennyt sinne keikalle, niin että voiko se tulla mukaan, että hän sitten olisi kiva, jos olisi joku mennä sinne. Mä sanoin, okei, fine. Sitten mä tuhakeen sitten Stockwellin metroasemalta, sitten mä menen sinne, niin sitten sieltä tuleekin, niin kuin, hän tulee Elton Johnin kanssa.
Okei. Okay.
Elton omisti silloin Watford Foodis-seuraa, ja hän hoitaa sen PR-ihmiset, PR-asiat, ja sitten mentiin kautta kuuntelemaan kolmistaan niin Pet Shop Boysin keikkoja. Niin, voin sanoa, että koin oloni suhteellisen sellaiseksi niin kuin kiusallinen on väärä sana, vaan sellaista, että tämä on niin kuin absurdia, että tällaisia voi käydä, mutta vain yksi esimerkki siitä, että kuitenkin niin kuin ne, jotka on viihdemaailmassa tai urheilumaailmassa, jotka, niin usein ne löytää aika helposti kuitenkin tuollaisessa, kun ne on tottunut siihen elämään, niin ne löytää yhteisen sävelen tosi helposti. Mulla on tosi paljon niin kuin musiikista, viihteestä, elokuva-alalta, politiikasta, tällaisia, jotka on ollut paljon julkisuudessa, niin paljon sellaisia ystäviä, tuttuja, miksi ne nyt kutsutaan, ehkä tuttu on varmaan oikea sana, koska on helppo löytää ne yhteiset asiat. Ja sitten kaikki niin kuin kuitenkin respektaa toisen niin kuin sitä tekemistä, että jos joku on vaikka näyttelijä tai joku on urheilija, niin ne löytää tosi helposti yhtäläisyyksiä siitä omasta arjestaan ja siitä on tosi kiinnostavaa kuulla, missä mindsetissä joku menee vaikka lavalle tai muuta ja miten se niin kuin koko se heidän niin kuin menee, Niin joo, olen nähnyt tosi erikoisia juttuja ja en mä niitä tule ikinä niin kuin avaamaan. Mutta
paitsi sitten, kun sulta tulee se kirja, elämänkertakirja sitten myöhemmin.
No, sitten kun mä kirjoitan kirjan, niin se on joku tällainen niin kuin alkemistityyppinen niin kuin tällainen henkinen matka ja että missä joudutaan paljon elämäohjeita. Niin. Mutta kyllä mulla on ollut se periaate, että mä en kerro mitään toisista ihmisistä, jos ei heiltä ole kysytty. Ne, mitkä on niin kuin nyt jo dokumentoitu tai josta on löytyy lehtijuttu, niin mä voin mainita ne nytten. Mutta sitten tavallaan se, että mä rupesin niin kuin avaamaan, minkälaisia sellaista mä en tule ikinä tekemään. Mä voisin kirjoittaa fiktiivisen tarinan, miten se maailma toimii.
Niin.
Sen mä voisin tehdä. Joo. Mutta siinä pitää olla vaan tosi tarkka, että siitä ei voi päätellä kukakin.
Niinpä. Mutta se, mitä monet ihailee ja ihmettelee, niin on sitä, että mitenkä sä oot saanut sen sun jalkapallouran muutettua tämmöiseksi huippujohtaja-bisnesuraksi. Että mitä siinä oikein niin kuin tapahtui, että susta tuli nyt sitten HJK:n toimitusjohtaja ja niin kuin se maailma. Miten se muuttui sinne päin?
Se on useasti, kun ihmisellä on intohimo, niin kuin vaikka mulla on ollut se jalkapallo ja kirjoittaminen, tai jollain on ollut, mikä ikinä se onkaan, oli sitten urheilu tai taide, niin sen muuttaminen sen jälkeen joskus muuksi on tosi vaikea. Se haaste on siinä, että kun sä oot vetänyt täysillä sitten niin kaikkes johonkin, niin sitten se tyhjiö, minkä jälkeen tulee, niin on aika iso ja moni tippuu siihen tyhjiöön, joka on asia, kun me pitäisi oikeasti niin kuin urheilussa varsinkin, ja varsinkin englantilaisessa jalkapallossa, siihen pitäisi kohdistaa paljon enemmän huomiota, että sä oot ollut aikaisemmin jotain, sitten yhtäkkiä, kun sä eläköidyt siitä lajista, niin sulla tulee sellainen tyhjiö, jos tosi monella on käynyt huonosti. Eli siellä niin. On tosi, mä näin just jonkun statistiikan siitä, että valioliigapelaajat sen jälkeen, kun ne on lopettanut, niin kuinka monella tulee A, avioero, B, alkoholismi, C, uhkapeliongelma. Se on niin kuin käsittämätöntä.
Ja puhutaan kuinka monta elokuvaa, dokumenttia me ollaan näistä tarinoista nähty.
Juuri näin. Ja se on niin puhutaan niin kuin 70%, jolle käy näin. Että se on niin kuin järjetön.
Apua, mikä.
Juuri näin. Ja jolle tapahtuu kaikki kolme, niin on ehkä pikkasen pienempi. Mutta siis se on niin kuin mulla oli koko ajan selvä, että niin kauan kun mä pelaan, mä myös opiskelen samalla. Ja mä tutustun ihmisiin, mä menin aina kaikkiin sponsoritapaamisiin, jos mä haluaisin oppia niiden liiketoiminnasta. Mä haluaisin tietää, miten mun seura toimii. Ja mä itse asiassa valitsin muutaman seuran sen takia, koska musta se niiden arvomaailma ja se, miten ne mitä siellä tehdään, se puhutteli mua enemmän kuin se, että mä olisin mennyt. Mulla oli vaikka loppuvuori, niin mulla oli Etelä-Koreasta, Kreikasta, Turkista, mulla olisi ollut tosi hyvä rahallinen tarjous. Se ei puhutellut mua ollenkaan. Mä haluaisin pelaa fudista, mä haluaisin, että se on merkitystä, mä haluaisin, että seuralla on mulle merkitystä. Ja mä oon jotenkin aina ollut silleen, että en mä voi pelaa seuralle, jos mä en koe, että se on mun juttu.
Niin, että sä oot niinku kuunnellut sun sisäistä intuitiota, ääntä, mennyt sitä kohti rohkeasti.
Kyllä, täysin. Ja sitten tavallaan, sit samaan aikaan, kun mä opiskelen, mä niin kuin, talous on ollut mulle jotenkin aina sellainen niin kuin aihe, että mä ymmärrän maailman numeroina tosi helposti. Niin silloin mä valitsin esimerkiksi silloin, että mä tuun HJK:hon ja me sovittiin, että mulla on niin kuin tupla rooli, että mä oon vastuussa koko stadionista ja pelaan samalla. Mä olin viimeiset pelivuodet, mä olin stadionin toimitusjohtaja ja HJK:n pelaaja.
Aikamoinen kombo.
ja se oli mulle tosi luontevaa ja sit kun tietysti nähnyt maailmalla ja ottanut oppia, on siellä tosi paljon kontakteja ja sit mä aina, koska eihän mä voi tietää, niin mä kysyn ja niin. Mä opettelen ja muuta. Ja tällä hetkellä mun työstä menee noin 2 päivää viikossa siihen, että UEFA, joka on siis Euroopan niin kuin, jalkapallosta vastaa kaikesta ja siis eurooppalaisissa niin kuin tällaisissa urheiluinstituutioissa varmaan niin kuin vahvin, niin mä oon siellä mestariliigan niin kuin varapuheenjohtaja, rahajakokomitean, niin kuin, joka meillä on ylihuomenna Genevessä siitä neuvottelu, että niin mä oon siinä siitä 8 ihmisestä, joka päättää, miten 4,5 miljardia euroa vuodessa joka vuosi jaetaan.
Okei. Okay.
Mulla on ollut aina halu muuttaa järjestelmää ja sitten mä oon huomattavasti menestyksekkäämpi ollut urheilujohtamisessa kuin mun pelaajuralla. Siis huomattavasti menestyksekkäämpi. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että A, mä ymmärrän lajin, mä ymmärrän liiketoiminnan ja mulla on halu oppia ja sitten ennen kaikkea löytää ihmisten kanssa ratkaisuja.
Niin.
Tällaiset urheilu tai viihde tai taide, niin siellä on tosi paljon niin kuin vahvoja ihmisiä ja vahvoja egoja, ja ihmisiä menee tosi nopeasti tunteisiin. Ja sitten kun mulla ei taas ole sellaista ongelmaa, että mä voin palaa samaan neuvottelupöytään, vaikka ollaan oltu eri mieltä tai olla eri mieltä, ja sitten niin kuin löytää niitä ratkaisuja sitä kautta, niin sitten musta on tullut vähän sellainen siellä sellainen, niin kuin, okei, mä ymmärrän myös, että mä en kamppaile Paris Saint-Germainin ja Manchester Unitedin ja Barcelona ja Real Madridin kanssa samoista pelaajista tai mestariliigan voitosta, niin ne antaa mulle hyvin helposti niitä erilaisia niin kuin, tehtäviä siellä, että miten löytyy ratkaisu johonkin, koska ne tietää, että A, mä teen sen työn, B, mä tuun kaikkien kanssa toimeen, että oli pienet seurat tai isot seurat, mutta on kaikkien kanssa toimeen. Se on suomalaisille tosi vahva juttu, että me mennään se sisältö edellä, eikä meillä mene tunteisiin tai egoa, että meidän on pakko voittaa tämä keskustelu. Ja kun sä annat kaikille sellaisen niin kuin fiiliksen, että he saivat tässä aika paljon, niin niitä ratkaisuja löytyy.
Niin
ehkä se vastaus siihen kysymykseen on se, että useasti kun ihminen jatkaa sillä samalla toimialalla, mutta eri roolissa. Se miettii liikaa sen oman vanhan roolinsa kautta. Kun pitää ymmärtää se toinen puoli ja pitää olla niin kuin halu oppia myös se, että se yksi totuus, minkä sä näet pelaajana tai muusikkona, vaikka en mä tiedä, päätekö tämä muusikkoa tai kolumnistina, ei olekaan sitten sama kuin sitten, jos sä johdat sitä, että mahdollisimman moni kolumnisti, mahdollisimman moni pelaaja voi pärjätä tässä.
Niin,
ja sitten sellainen niin kuin kyky nähdä, mikä on oleellista ja mikä ei, niin mä väitän, että liian monesti mennään niin, että ajatellaan, että tätä toimialaa on annettu, että näin sen pitää mennä, ja me toistaan niitä samoja juttuja. Kun sä mietit sieltä jostain ihan eri kulmasta, että mikäs tässä onkaan tärkeintä, sä et voi ikinä tehdä kaikkia asioita, mutta jos pystyt tekemään ne tärkeimmät asiat, niille löytyy aina kysyntä. Ja se on ehkä se, mitä mä niin kuin yritän myös monelle lopettavalle urheilijalle sanoa, että miettikää se yksi asia, miettikää ne kontaktit, mitkä teillä jo on, ruokkikaa niitä kontakteja sillä tavalla, että te saatte niihin, opitte niiltä, teillä on hyvä yhteistyö ja sitten ymmärtäkää numerot. Jos ei ymmärrä numeroita, niin mahdoton tehdä liiketoimintaa, on mahdoton olla johtaja. Se on täysin mahdoton.
Kun sä sanoit, että sä oot nyt menestyneempi tässä roolissa kuin jalkapalloilijana, niin tuntuuko susta siltä, että sä oot nyt niinku tavallaan siellä, missä sun kuuluukin olla? Että onko tämä sulle se semmoinen niinku vielä suurempi intohimo?
Se on hyvä kysymys, koska mä sain toteuttaa kaikki omat unelmat. Mä sain kirjoittaa maailman yhteen hienommista lehdistä. Mä sain pelaa Valioliigaa, Bundesliigaa, Mestariliigaa. Ja nyt mulla on mahdollisuus toteuttaa muiden ihmisten unelmia. Ja kyllä mä nautin tästä tosi paljon, kun mä näen, että miten pystyy vaikuttaa siihen infrastruktuuriin, siihen, miten tätä lajia pelataan, miten se tapahtuu. Ja kyllähän mä joudun välillä nipistää itseäni siinä, että mä ajattelin, että hetkonen, että tässä on kaikki maailman isoimpien seurojen omistajat ja toimarit on muhun niin kuin melkein päivittäin yhteydessä.
Ne luottaa suhun ja
Kyllä. Ja sitten mä haluan olla sen luottamuksen arvona. Mä teen aina mun työni hyvin. Mä sanon aina mun rehellisen mielipiteen ja yritän löytää ratkaisuja. Mm. Ja se on jotenkin tosi erikoista ja sitten tavallaan se, mihin sitä kautta, kuinka paljon mulle avautuu koko aika mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jotka on täysin eri mittakaavassa kuin mun ehkä jopa osaaminen, mutta ennen kaikkea sellainen, että mikä tavallaan HJK on Suomen tai Pohjoismaiden painoarvo on niiden päätöksentekojutuissa. Niin onhan se totta kai, niin kun se on samaan aikaan vastuu, kunnioitus, mutta kyllä mä siitä myös nautin ja mä koen, että mä oon siinä tosi hyvä. Ja tietenkin mä oon niin kauan hyvä, kun ihmiset äänestää mut sinne, että jos tällä hetkellä saan käytännössä kaikilta 52 maalta jokaisen äänen, että siinä kun on vaalit, että ketä valitaan johonkin ja ne valitsee muut, että ei se ole enää keskustelu, kuka on niin kuin rahanjakokomiteassa niin kuin se edustaja, ei se ole enää keskustelu, kuka on mestariliigan siinä järjestelmässä se, joka on niin kuin laitetaan selvittämään se, että millä järjestelmällä tätä pelataan, vaan ne sanoo, että tämä on totta kai Aki, joka hoitaa tämän. Että se ei ole enää niin kuin siellä sillä tavalla keskustelujuttu.
Niin.
Ja sitten mä oon tietysti ystävystynyt kaikkien näiden ihmisten kanssa, mutta samaan aikaan musta on mahtava tulla kotiin aina sieltä ja miettiä, että hetkonen, että miten me saataisiin joku talvella joku meidän junnukenttä aurattua niin, tai että saataisiin junnuja pelaamaan enemmän. Että jotenkin mulla on mahtava tasapaino siinä, mitä mä saan tällä hetkellä tehdä. Ja,
niin.
ja mä koen, että tää on tosi palkitsevaa. Mä uskon, että mä oon tässä tosi hyvä ja totta kai se pitää niin kuin niin tuloksilla osoittaa joka vuosi uudestaan ja uudestaan. Ja mä koen, että edelleen tämä motivoi mua tosi paljon.
No, sulla on tulossa kiireinen kevät.
On, kyllä. Tämä keskustelu aina alkaa useasti niin, että siellä on niin kuin toisen puolen nämä maailman isommat seurat, kun toteaa, että kyllähän tässä nyt suurin osa kuuluisi niin kuin mestariliigajoukkueelle. Ja sitten mä perustelen, miksi on tärkeää, että me pidetään nelivoimaisena koko Eurooppa tai koko maailman jalkapallo, jotta jokaisessa, riippumatta siitä, mihin maahan sä synnyt, mihin paikkaan sä synnyt, sulla on mahdollisuus tehdä jalkapallosta itsellesi uraa.
No ihan toi niin on aika mieletön tavoite.
Eks vaan? Joo. Mutta siinä on paljon vaaraa, jos miettii tätä, mitä tapahtui Superliigan kanssa, eli 12 isointa seuraa päätti, että ne lähtee systeemistä pois, koska jalkapallo ovat heidän mielestään. He pelaavat keskenään itseään vastaan tämä Superliiga, mutta se oli 3 päivää, kun se kaatui hanke siitä, siihen, että fanit, poliitikot koko urheilumalla protestoista vastaan. Ja se oli hyvä, kun mä heräsin aamulla ja 12 seuraa oli meidän hallituksen WhatsApp-ryhmästä hävinnyt minuutin sisään. Ja siitähän nyt löytyy, dokumentti löytyy nyt, en mä muu, se Netflixissä ja muussa, että miten se meni. Ja se oikeudenkäynti Euroopan tuomioistuimessa tuli nyt kuukausi sitten, että tavallaan tällainen, niin kuin, tällainen jossa kaapataan jalkapallo rahantekokoneistoksi muutamalle seuralle ei ole ok. Kyllä mä uskon, että tässä jalkapallon maailman isoin laji on ollut sen takia, katsotuun urheilu sen takia, että siinä on mahdollisimman moni pystyy sen tekemään. Sä pystyt riippumatta mihin sä synnyt, sä pystyt tekemään sit uraa, mutta se ei ole itsestäänselvyys enää, että kyllä sitä vastaan pitää taistella. Ja kyllä mä haluan, että mahdollisimman moni nuori pelaaja Suomessa pystyy toteuttamaan sen unelmansa, minkä mä sain toteuttaa. Ja kyllä mä saan sitten tosi paljon. Että kyllä mä, niin kuin taas toissapäivänä oli, musta oli ihana hetki, kun mä näin, että Kasper Terho on tehnyt, joka just lähti meiltä tammikuussa, nuori teini-ikäinen poika lähti Belgiaan ja heti ensimmäisessä ottelussa teki mahtavan onnistuksen. Mulla tulee hyvä tunne siitä. Ja kyllä mä jotenkin itse koen, että mun tehtävä on muuttaa järjestelmiä ja mä haluan tehdä Suomessa myös niin, että Suomessa ei liitty pelkästään jalkapalloa, vaan miten me saadaan luoville aloille, urheilulle ja kaikille luoville aloille enemmän tilaa koulujärjestelmässä, koko järjestelmässä, julkisessa päätöksenteossa ja arvokkuudessa, niin kyllä mä koen, että nämä on ne jutut, mitä mä haluan tehdä. Ja kyllä se vaatii totta kai paljon sen normaalityön lisäksi niin kuin vaikuttamista ja tämä kevät tulee olemaan todella hektinen näiden suhteen, että mulla on paljon matkoja sinne Geneveen, jossa tehdään tietysti päätökset. Nyt vaikka yli huomenna, tänään on nyt tämän jälkeen seuraava kokous on niin. Ensimmäinen keskustelu siitä ja sitten Genevessä perjantaina päätetään huomenna urheilugaala ja sitten kaikki työt ja ennen kaikkea lasten kanssa olo siihen päälle, niin se on niin kuin.
Kyllä.
Kyllä se kiirettä pitää. Mutta kivoja juttuja.
Toi just tämä tämmöinen niin kuin eliittiurheilu tai sellainen, että mistä tahansa sä, minkälaisessa olosuhteessa tahansa sä oot syntynyt, niin susta saattaisi sitten tulla hyvä jalkapalloilija. Ja sä voisit niin kuin kuitenkin tehdä sitä joskus ehkä työksessä, jos sä oot tarpeeksi hyvä. Et sun ei tarvii olla niin kuin jossain semmoisessa elitistisessä perheessä.
Kyllä. Juuri näin, että se tarkoittaa montaa asiaa. Yksi, että jokaisessa maassa on olemassa niin kuin järjestelmä ja harrastamisen kustannukset halpoja. Ja mä erityisesti nostaisin, mitä me ollaan, se missä mä varapuheenjohtajana käyn, eli Euroopan seurajoukkoja, että on myös se, että naisilla pitää olla myös sama mahdollisuus, naisilla ja tytöillä. Että se ei voi olla niin, että eliittiurheilu kuuluu vaan, tai että sä voit tehdä siitä ammatin niin. Kuuluu vaan miehille. Se ei voi olla niin. Ja siellä on tehty tosi paljon ponnistuksia UEFassa ja ECAssa siitä, että myös niin kuin tytöillä ja naisilla olisi tämä mahdollisuus, koska niin se pitää olla.
Niin.
Ja myös se, että se tarkoittaa myös sitä, että me ollaan varmaan ensimmäinen tollainen urheiluorganisaatio, jossa suositaan sitä, että naisjohtajuus olisi, niin kuin, koska jalkapallo on tosi konservatiivinen ollut. Jos katsot vaikka meidän, kun sinne tulee se 300 seuraa, tulee vuosikokoukseen, niin sehän suurin osa on sellaisia ylikeski-ikäisiä miehiä, niin nyt siihen on saatava muutos. Ei pelkästään sen takia, että niin kuin joku on mies tai joku on nainen, vaan sen takia, että me missataan suurin osa meidän talenttipuulista, jos me ajatellaan vain, että yhden tyyppinen ihminen näkee tämä, koska se on niin paljon. Se on iso osa elämää, urheilu, niin siihen saa paljon enemmän, kun siitä tulee erilaisia näkökantoja, erilaista osaamista. Niin. Me ollaan missattu paljon konservatiivisuuden takia.
No, tuntuu, kun kuuntelee sua, että sulla todellakin on miljoona rautaa tulessa ja joka suuntaan ja tulossa hirveästi. Ja aikaisemminkin, kun mä oon sua haastatellut monet kerrat, niin on ollut sellainen olo, että sä oot menossa tonne ja tulossa ja tälleen näin. Niin miten sä sitten, kun sulla on kaksi pientä lasta ja elämä myös, niin miten sulla on?
Sitten elämästä mä en ole kuullut, mutta mulla on työt ja kaksi pientä lasta ja se elämä on kuulema.
Minkälaista se arki on sitten, niin kuin, että onko sulla siis semmoista ihan niin kuin perhearkea?
On. Se on mulle ykkönen, että tavallaan ei se mikään niin kuin salaisuus ole, että munhan osaaminen ja kysyntähän on Euroopassa, että mulla on niin kuin lukuisia työtarjouksia ollut sieltä koko ajan, mutta mulla on itsestään selvää, että perhe ensin, se on täysin ykkösasia, ei mikään mä se edelleen. Ja sitten tehdään töitä ja sitten jos se on sitä, mikä se on se elämä.
Niin se elämä.
Niin sitä voi kokeilla aina silloin tällöin, mutta en mä kokenut, että joudun mistään luopua. Ja päinvastoin mulla on jotenkin sellainen, että aamulla kun mä herään, mulla on tosi hyvä fiilis.
Joo.
Mulla on kiva, että mä vien lapset kouluun tarhaa, käyn tekemään töissä, mä saan tehdä tosi monen erilaisten ihmisten kanssa, vaikuttaa asioihin, sitten mennään tekemään lasten kanssa harrastuksia, sitten voi tehdä illalla vielä jotain töitä. Mulla on jotenkin, mä en kaipaa sellaista, että mun pitäisi vain ja ainoastaan olla. Mä jotenkin kaipaan. Mulla on niin kuin se, että kun mä menen vaikka lomallekin, niin musta se on niin kuin ok, että ei ole niin kuin aikataulutettu asioita, että sulla on niin kuin tässä Teams-palaveri, tässä on tämä palaveri. Mutta ei mulla mikään niin kuin ongelma sielläkin niin kuin miettiä asioita, mitä voi tehdä. Ja mä jotenkin, mulle se on se tapa myös pysyä asioissa mukana, että tekee paljon ja saa olla. Ja mulla on siis miljoona sellaista ajatusta, ja mä innostun aina ihmisistä, asioista ja tällaisesta, niin mitä mä haluaisin tehdä. Ja jotenkin mulla se on tapa pysyä mukana. Ja mä saan niistä hirveän paljon myös sellaista niin kuin fiilistä, että mä en niin kuin näe itseäni sohvalla katsomassa Netflixiä. Se ei vaan jotenkin ole mun juttu. Mm. Ehkä se joskus on, en mä tiedä.
No miten sitä rakkaus ja parisuhde?
Hyvin. Paremmin kuin tällä hetkellä, kun on ollut moneen vuoteen.
Oot löytänyt rakkauden elämää.
Niin, mitä se... Niin.
Oletteko te Katrin kanssa yhdessä?
No, ei kakaan, jos se lehdessä lukee, niin eikö se silloin aina totta?
Eikö se silloin totta?
Joo, ei, mulla on elämä oikein hyviä. Mä sanoin, niin mä en ole niin kuin yksityiselämästä koskaan silleen puhunut, mutta ei mulla ole mitään niin kuin salattavaa sen kanssa, että mulla on meillä on kaikki tosi hyvin.
Että kiva kuulla. On. Ihana kuulla. Susta vähän niin kuin hehkuukin semmoista onnen fiilistä tänne studioon.
Mulla on tosi hyvä vaihe elämässä ja tosi onnellinen olo, että ihmiset, jotka on lähellä, niin ne on hyviä ja niillä menee hyvin, niin se on silloin itselläkin tuntuu hyvältä. Ja kai se aina reflektoituu siitä, että mun itse onnellinen, niin sehän peilautuu aina. Kaikki energia tarttuu.
No, mitä sulla on seuraavaksi suunnitteilla tässä nyt sitten? Tietenkin tuo hullun kevään työkuvioiden lisäksi, mutta miten sitten niin kuin yksityispuolella lasten ja perheen kanssa, niin onko jotain rentoa elämää tulossa myös?
No musta tuntuu, että vähän on sellainen, että mulla tulee aina ja lasten kanssa tulee miljoona leikkiä mieleen ja me tehdään paljon asioita. Meillekin se on niin kuin normaalia, että käydään, olisi sitten niin kuin harrastuksissa, oli sitten uimassa tai tanssissa tai futiksessa tai sitten tehdään jotain retkiä ja muuta tai keksitään jotain ihan crazy leikkejä. Mä oon niin lapsi mieleltäni, että mulla tulee, ja sen ajan, mulla se on niin kuin, mulla on ollut aina selkeä, että sen ajan kun mä oon lasten kanssa, mä oon läsnä. Tai sen jälkeen kun mä oon ihmisten kanssa, mulla ei ole silloin kännykkää, mä pidän sen pois. Ja sitten kun mä teen töitä, niin mä teen töitä. Sitten jos lapset menee nukkumaan 9:00, niin sitten mä voin tehdä sen jälkeen jotain. Mutta mulla on jotenkin sillä tavalla, että silloin kun mä ihmisten kanssa mä oon, enkä samaan aikaan niin kuin räplä kännykkä, niin kuin suurin osa ihmistä tekee. Enkä mä sano, että se on väärin, mutta se on jotenkin, mä saan itse siitä tosi paljon irti, niin mulla tuntuu aina, että meillä on jotenkin joka päivä sellainen erikoinen seikkailu, että me keksitään aina paljon niin kuin niiden kanssa, jotka on nyt on mun arjessa, niin mulla on hyvä tilanne sen suhteen, että ne on myös kaikki seikkailuhenkisiä. Että ei sitä aina ikinä tiedä itsekään aamulla, mitä se päivä tuo ja mihin se johtaa. Ja se on aika jännittävää ja se on aika kivaa. Että mulla on jotenkin tosi hyvä hetki ja hyvät ihmiset mun elämästä.
Ja nyt just kaikki on hyvin.
Erittäin hyvin. Hei. Ja huomenna aina paremmin, eikö vaan?
Kyllä. Joo. Hei, viimeinen kysymys. Joo. Mä kysyn tämän kaikilta.
Okei.
Mikä sulle sun elämässä on luksusta?
Olipa hyvä kysymys. Arki. Mulla on tosi luksusarki. Siis mulla luksus on se, että mulla on ihmiset ympärillä onnellisia, mä elän inspiroivassa ympäristössä, mä saan tehdä asiat, joilla on vaikutusta, joilla on merkitys, se on mulle luksusta. Ja mä oon ehkä vähän silleen, että mä en niin kuin tarvi jotain sellaista niin kuin yksittäistä ulkoista asiaa siihen, vaan se on se, miten sen elää. Mulla oikeasti, siis, mulla ei niin kuin, mä harvoin, no noihan on esimerkiksi, kun mennään Euroopan seuraavan hallituksen kanssa, jossa niin kuin kaikki muut on miljardöörejä, paitsi minä, kaikki muut, ne lentää sinne yksityiskoneella ja mä tuun ekonomiklassissa omari jollain muulla, niin siellähän niin kuin muiden mittakaavassa kaikki, mitä siellä tapahtuu, on niin kuin siis beyond luksus. Mutta ei ne ole mulle, niin kuin, tiedätkö sä, ole juttuja. Mulla on tavallaan se, että mä saan viettää oman näköistä elämää ihmisten kanssa, jotka inspiroi mua. Mulla on merkityksiä asioita, joilla on tarkoitus, jota mä saan tehdä. Niin se on mulla oikeasti luksusta. Et olisiko sitten, pitäisikö tuohon nyt sitten kuitenkin vastaa jotain, niin mä vastaan, koska muuten tää oli tällainen ympäripyöreä poliitikkovastaus, jota, niin mä sanon, että jäätelö.
Okei.
Okay. Jäätelö.
Mennään no, sillä. Hei, kiitos.
Vaniljajäätelö on mulle luksusta.
Kiitos no. paljon.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.